En það er þessi álega blettur sem hann inn á hlýðinni svo kölluðu meðalnesi milli borgar og dynjanda. Það eru stórir mikli klettar sem ganga þar fram og eru kallað heiti Lambhagahjalli. Trúmanna var sú að þar byggi höldu fólk og ég myndi að það verið kirkjustaður. Frá klettunum og niður að sjónum er grasbrekkur, vaxnar bæðir eirgresi og kvönn og sprettur alltaf geysilega vel. En svo sögn hvíldi á þessu að þessar brekkur mætti ekki slá á hans eða eitthvað illt lítist af. Ekkert reyndi á þetta eins og ég segi, ég okkar tíðaði föður mín síðan hann slóði aldrei, en mjög auðvelt var að komast að þessu af sjó. Það mátti lenda hérna alveg mjög aðdjúpt og það mátti lenda báti alveg upp að grasbökkunum og svo og hefði mátt sláða þess vegna og flýtið það svo heim á bát yfir að bænum. Nú 1878 mun það hef ég, þá bjóð þar maðurana efni Jón Bjarnason. Það var tvíbýliðar, Jóhannes hér tinn sem bjóð á mótanum. En þetta var, það var víst eins og aftar mítið græðsins í Sáró. Og þeim kom saman það að sérstaklega Jóni, hann var mjög ákafur í það að fá að slá náttaga brekkuna sem kölluð. Þetta var kölluð náttaga brekka venjulega. Það var svo mikið af lömbum þar og vorin og allt svoleiðis heldur sem ekki stjólu þarna fyrir öllum næðingum að það er eins og inn í húsi næstum því. Og eins er undir öllum rampögunum sem er nú nokkur svæðið, þetta er svona, ég minnst að kosti upp undir það, að minnst kosti á annan kílómetr á lengd, en það er nú ekki allt jafn græstjifi, það er grjóð sumstæður, en á sumum stöðunum má heita þessi engin steinn í því, heldur bara einn græsigróin brekka niður á sjónum, en niður á sjónum er ekki nema svona 78 famar, þessi brekkan er ekki breytar en það. Nema hvað sem öllu þessu lítur, þá var það úr að Jón fer á báti með orf og ljá og hegst heia Lambhagabrekkuna. Svo byrjar hann að slá og það verður ekki neitt að neinu. Og þegar hann er búinn að vera þar einn dag, þá er sagt að hann hefur dreymt það um nóttina að það kæmi til hans kona og sagði hann verið gæð þessu því að þetta hefði aldrei verið gert áður og hann myndi ekkert gott hafa þessu. Hann sagði konusni drauminn og hún fyrst er mjög þess að hætti við að slá, ekki vildi hann það nú því hann var nú að slá þarna þrjáriði fjórar sátur og hann var að sækja þar daginn eftir og slá þá eitthvað í viðbót. Hann hafði stílið orfið og ljáin eftir, hann inn í brekkunni. Og svo fer hann morgun eftir, þetta var hann hvíta lagni, svo eftir hann að sumrinu alltaf bærist sem sagt engin ekki hára á höfði. Svo hann ræði þarna yfir og upp að brekkunni og bindur bátinn og fer í land og hýst nú slá fram á kvöldið í viðbót. En þegar hann er konið fyrir miðja brekkuna, þá hrasar hann, eða rétt við, hann er komin í enda slæjunar, það sem hann hefði stílið orfið eftir og þá hrasar hann og dettur og það skrýtna er það sko að hann sór og sárt við lagði, hann hefði stungið orfinu nýður oddinum þannig að ljárin hefði snúið nýður en hann dettur þannig að ljás oddurinn kemur í höndina rétt við vöðvan við þumalfingurinn og stingst þar í gegn og stér út úr. Þetta var mikið sár og blæddi mikið úr, svo hann var með öllu óvígur og komst ekki, gat rifið af sér skyrtu og bundið hendina til bráðabirði eitthvað, en þreytti sér ekki að fara á bátnum og varð að fara gangandi, sem er alllang leið, líkleginir því 4 kílómetrar alltaf. Það þarf að ganga hringum vógin og heim. Þegar hann kom heim þá, náttúrulega gert að þessu og eins og hægt var og svo var náði læknir til að sauma þetta saman sárið en þetta allir því að hann var handlað með allt sumarið og heyið var ekki einu sinni hýrt, það var bara leist af því böndin og látið eiga sig og þar með lauk þessari þessari heiðskap hans undir lampagabrekkum. En hann, honum var alltaf óhæg höndin en til vinnu gæti ekki heitið hann gæti farið fyrir hann í endaðan september haustið. Þá gæti hann fyrst farið að nota hendina eitthvað en aldrei var það jafn góð. Þetta setti fólk í samband við það að hann hefði slegið álaga blettinn.
Já, þessa sögu hefur náttúrulega heyrt þau í æsku.
Já, þetta voru, þetta er ekki langt síðan þetta var, sko, faðir menn þekkti vel þennan þessa menn. Sko, þessa menn báða sem bygguð á þá. Mm-hmm. Þeir voru þá í svolítið fullorðin mennin, hann mundi þá vel, sko, því hann var nú fæddur 1869. En þetta menn hafi verið árunum milli 78-10 sem ég bygguð þarna. En eftir það voru þeir viðlóðandi lengi í hreppnum, allangan tíma. En þeir sem það flostnir nú eiginlega hann upp. Það urði eins óhöpp hjá þeim fyrst þann og fátækt í þáttaga almenn en þetta nú kosta jörð til fjár beitar og til þess að hafa búfjönað á en einhvern veginn fór það þannig hjá þeim að það drafst mikið af þessum kindum sem þeir áttu og þeir flostnir upp. Fóru það hann báðir eftir eitthvað árið þar eftir. Og þetta var alls að mann kennt þessu. Og þess vegna var ég stundum í gamni að segja þegar þessi heilisi sár að nú væri lásins sko, tilefni til að slá lampagabrekkur þegar því hvergi fengist tegi annar staðar. Þess líkt vildi nú ekki móður mín að tók nú allhart á því að nefna slíkt ekki í síneiru. En faðir mun leta svona hlutlust, hann tala aldrei um þannig hvorki til henni frá, en hann slóði aldrei. Tala aldrei um það.
Já, já.
Já, já, þetta er ekkert langt. Síðan þetta gerði sko þetta. Ég held að þetta hafi verið 1877 sem þetta gerðist. En þeir bygguður eitthvað í 4 ár. Þóttu nú ekki miklu bændur. Hvorugur en ákafa menn talsvert miklir en ekki eins miklir verkmenn. En búskapur þeirra varð þannig að hann varð svo óhægur að þeir flosnuðu sem kalla var þá í gamla daga upp. Báðir 2.